Եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է խոսափողի մոտը Հրաչ Մելքումյանը։ Բարև ձեզ այս ծրագրի հիմնական թեմաները։ 2 տարի առաջ այս օրը 2020-ի սեպտեմբերի 27-ին ադրբեջանական բանակը լայնածավալ հարձակման անցավ Լեռնային Ղարաբաղի վրա։ Հայաստանի առաջին նախագահը գտնում է, որքան էլ ծանր լինի, պետք է ստորագրվի խաղաղության համաձայնագիրը։ Փարիզում Ֆրանսիայի նախագահի հետ նախորդին կայացած հանդիպմանը Հայաստանի վարչապետը նշել է, թե ինչ քարտեզներով է հնարավոր ճանաչել Հայաստանի և Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը։ Ուկրաինայում պատերազմը շարունակվում է, Ռուսաստանում բողոքում են զորակոչի դեմ։ Կլսեք ուշագրավ այլ հաղորդումներ, բայց նախ Արմեն Քոլոյանը ներկայացնում է օրվա հրատապ լուրերը։
Հայաստանյան վտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը Վաշինգտոնում ամերիկացի ներկա և նախկին պաշտոնյաներին, դեսպաններին, Քարնեգի հիմնադրամի և այլ վերլուծական կենտրոնների անդամներին տեղեկություններ է ներկայացրել Ադրբեջանի կողմից Հայաստանի ինքնիշխան տարածքի նկատմամբ ձեռնարկած լայնածավալ ագրեսիայի և դրա հետևանքների մասին։ Պետդեպարտամենտի խոսնակ Նեդ Փրայսը երեք չեփազրույցում ասել է, որ Միացյալ Նահանգների ուղերձը հայ-ադրբեջանական սահմանին երկու շաբաթ առաջ սկիզբ առած բախումների առնչությամբ մնում է նույնը Վաշինգտոնը կոչ անում Բաքվին վերադարձնել զորքերը ելման, դիրքեր կողմերին էլ հորդորում է աշխատել առկա բոլոր խնդիրները լուծել խաղաղ բանակցությունների միջոցով։ ԱՄՆ կոնգրեսի հայկական հարցերով խմբի համանախագահ Ջեքիս Պիերը հանդես է եկել ադրբեջանական պատերազմական հանցագործությունները, ինչպես Հայաստանում, այնպես էլ Արցախում դատապարտող օրենսդրական նախաձեռնությամբ կոչանելով կիրառել պատժամիջոցներ և դիմել միջազգային տրիբունալներին համապատասխան հետաքննություններ անցկացնելու համար։ Վաշինգտոնը սատարում է Ադրբեջանի և Հայաստանի հարաբերությունների բարելավման ուղված Եվրոպական խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելի ջանքերին։ Այդ մասին Ինտերֆաքս Ադրբեջան լրատվական գործակալության փոխանցմամբ ասել է ՀՀԿ-ում ԱՄՆ-ի մշտական ներկայացուցիչ Մայքլ Կարպենտերը։ Տվյալ պահին կա խաղաղության գործընթաց, որը վարում է Եվրոպական խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելը, և Միացյալ Նահանգները ակտիվորեն սատարում է դրան։ Առցանց ճեպազրույցում ասել է Կարպենտերը, հավելելով, որ Վաշինգտոնը այս հարցում մշտական կապի մեջ է Հայաստանի, Ադրբեջանի և Եվրամիության հետ։ Ռուսաստանի բանակը շարունակում է Դոնբասում և Խերսոնի շրջանում հարվածներ հասցնել ուկրաինական թիրախներին։ Այդ մասին ամենօրյա ճեպազրույցում հայտնել է պաշտպանության նախարարության խոսնակ գեներալ լեյտենանտ Իգոր Կոնաշենկովը։ Ուկրաինայի բանակի գլխավոր շտաբի իր հերթին հաղորդել է Բախմուտի և Սոլեդարի շրջաններում ռուսների գրոհները հաջողությամբ ետմղելու ռուսական ուժերի դիրքերին, տեխնիկային և հակաօդային պաշտպանության համակարգերին մոտ 20 հարված հասցնելու մասին։ Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը ասել է, թե Ռուսաստանի օրենսդիրները և իրավական համակարգը պատրաստ են հավանական փոփոխությունների, որոնք հնարավոր են Դոնեցկի և Լուգանսկի ժողովրդական հանրապետություններում, ինչպես նաև Խերսոնի և Զապորոժիայի շրջաններում Ռուսաստանին միանալու հարցով հանրաքվեից հետո։ Մեր օրենսդրությունը նախատեսում է տարբերակներ, բնականաբար մեր օրենսդիրները և իրավական համակարգը պատրաստ են, ասել է Պեսկովը։ Վլադիկավկազից ստացված հաղորդագրության համաձայն Ռուսաստանը Հյուսիսային Օսիայում Վերին Լարսի անցակետում կտեղակայի Զինկոմիսարիատի մոբիլիզացիոն կենտրոն։ Ռուսաստանում մասնակի զորահավաք հայտարարելու մասին նախագահ Վլադիմիր Պուտինի որոշումից հետո տասնյակ հազարավոր ռուսաստանցիներ, հիմնականում Արական սեռի չափազանց քաղաքացիներ, փորձում են հեռանալ երկրից։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում եմ ծրագիրը, եթերում ազատությունն է։ 2 տարի առաջ այս օրը 2020-ի սեպտեմբերի 27-ին լավ զինված և նախապատրաստված ադրբեջանական բանակը հարձակվեց Ղարաբաղի վրա և հայկական ուժերի համառ դիմադրությունը կոտրելով գրավեց Ղարաբաղի հարավային շրջանները, հասնելով միջև Հայաստանի սահմաններ։ Պատերազմական գործողությունները դադարեցրեցին Ռուսաստանի, Ադրբեջանի, Հայաստանի ղեկավարների 2020-ի նոյեմբերի 9-ին ստորագրված երրակողմ հայտարարության շնորհիվ։ Ռազմական գործողությունների առումով դեռ շատ անպատասխան հարցեր կան։ Ղարաբաղում և Հայաստանում հավանաբար այդպիսի ծանր պարտություն չէին պատկերացնում, չնայած արևմտյան վերլուծաբանները գտնում էին, որ դեռ 2016-ի կարճատև Բախումից հետո Ադրբեջանի մոտ վստահություն էր առաջացել, որ հարցը կարող է լուծել ռազմական ճանապարով։ Քաղաքական առումով, կարգավորման բանակցություններում մինչեն վերջին պահը համաձայնություն չկար տարածքները վերադարձնելու հարցում։ Շատ ժամանակ չի անցել, ընդամենը պետք է հետ թերթել, կարդալ, ով ինչ էր ասում, ինչ էր գրում, մինչ պատերազմի սկսվելը։ Վերելակային բանակցությունների մասին էին բամբասում կամ նոր կետից սկսելու հայտարարություններ անում։ Հիմա լռության րոպե, հազարավոր զոհերի հիշատակի օր, դեռ անհետ կորածներ կան, դեռ Ադրբեջանում պահվող գերիններ կան։ Լսենք Սուսան Բադալյանի հաղորդումը։
44-օրյա պատերազմից 2 տարի անց անհետ կորած է 203 զինծառայող։ Նրանց ընտանիքներում սպասումը անընդհատ է։
Ասում յարապ գնի մեկը բերի, ասեց ծմետ անեսունը բերել է։ Գիտես ինչպես պենա բավակորցնել։
Զոհերի վերջին թիվը խորհրդարանական ամբյունից հնչել է ամիսներ առաջ 3825։
Նրանց մեծ մասի մարմինները հայտնաբերվել կամ ԴՆԹ նույնականացվել են ու հուղարկավորվել 2021 թվականի։
Մեղադրում են, դատի ենք տվել, բայց ոչ մի պատասխան։
Մսաղաց են ուղարկում, իմանալով, որ թուրքը հաջորդում է, եթե չեն իմացել, ինչի չեն իմացել, գոնել այդ մեկը կփրկվի։
1-2-3 զոհ ունեցող ընտանիքներ կան, Վեներա Ղարայանի ամուսինը, 2 որդիները։
Նայում եմ դուրս, ասում եմ արդեն լսացել է, մտնել է, ասում եմ արդեն մտնել է։
Այս պատերազմում նաև 80 քաղաքացիական անձ է սպանվել, խաղաղ բնակիչներ, որ կամ Ադրբեջանի զինուժի թիրախում են հայտնվել, կամ չեն հեռացել իրենց բնակավայրերից, հիմնականում տարեցներ։ 38 հոգի սպանվել է ամենադաժան միջոցներով՝ հրազենի մոտիկ կրակոց, ֆիզիկական բռնություն, դանակահարություն, գլխատում։
Մենք սրբություն ունենք, այ ես ինչ ասեմ դրանց գազանները։
Հուղարկավորված զոհերից, անհետ կորածներից բացի 2 տարի անց կան նաև անթաղ մարմիններ, քանիսը քնչական կոմիտեից ասում են, այդ տեղեկատվությունը չի հրապարակվում։ Մեծամորի դիահերձարանում 1 տարի առաջ 100 մարմին ու մասունք դեռևս պոլիեթիլենային տոպրակների մեջ էին, հիմա էլ այնտեղ են, թիվը շատ չի պակասել։ Այս մարմինները հիմնականում նույնականացված են, սակայն ծնողները փորձաքննությանը չեն հավատում, որ զոհվել է իրենց որդին, հույս ունեն գերի է։
Հա, կվեկալ եմ, ինչ կապ ունի, իմը կլինի, նրանը կլինի, վերջը ես այդ ոսկորը կվեկալ եմ, բոլոր գերիները գալուց հետո, չեմ թողա ոսկորը։
Հայկական կողմի չհաստատված տվյալներով Ադրբեջանում պահվում է շուրջ 8 տասնյակ հայկերի։ Բաքուն բազմիցս հայտարարել է, թե վերադարձրել է բոլորին, ադրբեջանական բանտերում պահվող գերիներին անվանելով ահաբեկիչներ։ 44-օրյա պատերազմի աղետը դեռ չի ավարտվել, սկսվել են նորը։ Ծնողները հուղարկավորում են այս ամսվա մարտերում զոհված իրենց որդիներին, փնտրում անհետ կորածներին, սպասում գերեվարվածներին։
Կառավարության անդամները այսօր չայցելեցին Եռաբլուր զինվորական պանթեոն։ Գուցե որ վարչապետը երկրում չէ կամ գուցե նախորդ անգամ տեղի ունեցած տհաճ միջադեպի պատճառով։ Զոհվածների շիրիմների մոտ ծնողներն են, հարազատները։ Լսենք Ռոբերտ Զարգարյանի պատրաստած հաղորդումը Եռաբլուրից։
Ուղիղ 2 տարի առաջ այսօրը, ժամը 3-ին, Հակոբյանների ընտանիքը լուրերից իմացավ, իրենց մինուճար զավակը էլ չկա։ 18-ամյա Հենրիկն ընդամենը 1 ամսվա զինծառայող էր, նոր էր դպրոցն ավարտել։ Արյունալի պատերազմը տղային չխնայեց հենց առաջին օրը։
Մայրն է խոսել ամսի 26-ին, 26-ին, 3-ին խոսել է, այլ վերջ։ Հարգված, սիրված, բարի, հոգատար, երազում էր, որ երբ որ մեծանա, կարողանա, ասենք, ծերանոց կառուցի, բարեգործությամբ զբաղվի, ապահովի բնակարանով ծնողներին։
Հենրիկի Շիրիմին այսօր մուրաքույրն էր այցելել Նունե Թովմասյանը։ Վերջին անգամ Հենրիկի հետ պատերազմի նախորեին են խոսել սեպտեմբերի 26-ին։ Հաջորդ առավոտյան Հակոբյանը պատերազմի ճիրաններում հայտնվեց, զոհվեց Մարտակերտում։
Անգամ հասցրել էր այնտեղ մեծ հարգանք վայելել տղաների ղեկավարության մոտ, որովհետև իր էությամբ ինքը համ բարի, ազնիվ, հայրենասեր, Մենք որ ասում ենք մի քիչ ուշացնենք բանակը, ասում էր, չէ, ես պիտի ծառայեմ, պիտի տղան ծառայի։ Իսկ երազանքը դառնալ լավ տնտեսագետ, լավ մարդ, ծառայել հայրենիքին։ Այո, ընդունվեց ու գնաց։
Հենրիկի նման հազարավոր երիտասարդների կյանքը խլած պատերազմից 2 տարի անց էլ սահմանային լարվածության մասին լսելիս նույն սարսափում ենք հայտնվում, ասում է Տիկինումեն։
Գիտեք, ամեն հարցակումը, ամեն ոտնձգությունը մեր հայրենիքի սահման, ամեն անգամ դու հիշում ես, ամեն անգամ վերապրում ես այդ ցավը, այդ կորուստը, չնայած շատ ցավում ենք էլի այդ ես երեխաներին, ամեն անգամ մտնելով եռաբլուր, սիրտդ կտոր-կտոր է լինում, որ տեսնում ես այսքան երիտասարդ, գեղեցիկ, խելացի երեխաներ, որոնք պետք չէր, որ սենց ճակատագրի արժանանային։
44-օրյա պատերազմի 2-րդ տարելիցին ընդառաջ գիշերվանից էր սկսվել հարազատների հոսքը եռաբլուր զինվորական պանթեոն։ Արյունալի այս պատերազմը 3825 մարդու կյանք խլեց։ Զոհված զինծառայողների մի խումբ ծնողներ այստեղ էին գիշերել, որպեսզի թույլ չտան իշխանավորների մուտքը պանթեոն, բայց ի տարբերություն անկախության օրվա, կառավարության անդամներն այսօր եռաբլուր չեկան։
Հարասուն 44-օրյա պատերազմի ավարտից հետո Ադրբեջանը կանգ չի առնում և որքան հնարավոր է օգտագործում է իր ռազմական առավելությունը թե Ղարաբաղի շուրջ, թե Հայաստանի սահմաններին։ Վերջին ագրեսիան տեղի ունեցավ այս ամսվա ընթացքում, սեպտեմբերի 13-ից 14-ին հայկական կողմը 200-ից ավելի զոհ ունի, կորցրած դիրքեր։ Շատ մեկնաբաններ համակարծիք են, որ Ադրբեջանը ուժով պարտադրում է խաղաղության համաձայնագրի ստորագրում իր պայմաններով։ Ինչ կարող է անել Հայաստանը։ Վերջերս հանդիպեցին Հայաստանի և Ղարաբաղի նախկին նախագահները։ Այդ հանդիպումից հետո առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը հանրայինի եթերում պնդեց, որքան էլ ծանր լինի, պետք է փաստաթուղթը ստորագրվի, և դրա համար Հայաստանի ներսում պետք է իշխանություններին հնարավորություն տալ գնալու այդ քայլին։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանի պատրաստած հաղորդումը։
Հայաստանի առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը իշխանությանն ու ընդդիմությանն առաջարկում է մեկ սեղանի շուրջ նստել և քննարկել ճակատագրական այս իրավիճակում ինչ է պահանջվում Հայաստանից, միջազգային համայնքը ինչ է առաջարկում և հնարավոր լուծումներից ընտրել ամենաքիչ ցավոտը և համատեղ որոշում կայացնել։ Ընդ որում Տեր-Պետրոսյանը զգուշացնում է, որ առկա բոլոր առաջարկներն էլ ցավոտ են Հայաստանի համար։ Նախոր շաբաթ Վեհապարի Հայաստանի 2-րդ և 3-րդ նախագահներ Ռոբերտ Քոչարյանի և Սերժ Սարգսյանի Արցախի նախկին 2 նախագահների այդ հանդիպումից հետո 3 հանրային հերոստատեսությանը տված հարցազրույցում Տեր-Պետրոսյանը պնդեց, ոչ ինքը, ոչ մյուս նախկին նախագահներն ու Վեհապարը տեղեկատվություն չունեն, թե ինչ գործընթացներ են այս պահին տեղի ունենում Ադրբեջանը, Թուրքիան և Ռուսաստանը Հայաստանին ինչ են առաջարկում։ Այդ հարցի պատասխանն ըստ առաջին նախագահի ունի միայն վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը և գուցե ևս 2-3 հոգի։ Հետևաբար իշխանության և ընդդիմության միջև փոխվստահության արդյունքում պետք է իրավիճակը ճիշտ պատկերացնել և համատեղ լուծումներ գտնել։
Բոլոր լուծումներն էլ վատ են լինելու մեզ համար։ Ես տեսնում եմ խնդիր այդ բոլոր վատ լուծումներից ընտրել ամենաքիչ ցավալին։ Սա է մեր ակնկալիքը։ Իսկ դա հասկանալու համար մենք պիտի տիրապետենք այդ ինֆորմացիային, որի միակ տերը Փաշինյանն է, ուրիշ ոչ ոք։ Եվ ավելին ասեմ, էլի չեմ դրանից էլ չեմ վախենում, Փաշինյանն էլ է վախենում ստորագրել այդ փաստաթուղթը։ Ինչ փաստաթուղթ էլ ստորագրի, պիտի ասեմ Դավաճան, թուրք, չգիտեմ ինչ։ Ինչ էլ ստորագրի, իմ կարծիքով մենք Փաշինյանին ուրիշ ձեռք ենք մեկնում։ Եթե միասին ենք ընտրում այն ամենաքիչ ցավալի տարբերակը, դրանով մենք մեզ վրա պատասխանատվություն ենք ստանում այդ պայմանագրերի համար։
Տեր-Պետրոսյանը զգուշացրեց, եթե փաստաթուղթ չի ստորագրվում, ապա գուցե և Հայաստանը պետականությունը կորցնելու վտանգի առջև կանգնի շատ կարճ ժամանակում։ Առաջին նախագահի համոզմամբ այսօր դեռ հնարավոր է քիչ թե շատ տանելի լուծում գտնել, բայց եթե ներքին խռովությունները շարունակվեն, ապա Հայաստանն ավելի է թուլանալու, Ադրբեջանի և Թուրքիայի պահանջները ավելի են մեծանալու։
Մեզ սպասում են ծանր լուծումներ, ցավոտ լուծումներ, պայմանագրեր պիտի ստորագրվեն եւ Ադրբեջանի հետ եւ Թուրքիայի հետ։ Դա ոչ մեկի քիմքին հաճո չի դինելու։ Բայց կա մի պահ, երբ այդ ընտրանք չկա։ Եթե չի ստորագրվում որևէ փաստաթուղթ, եթե հաշտություն չի կնքվում այս երկու հարևանների հետ, որոնք գիտեք ինչքան են մեզ սիրում, մենք նորից պիտի քարը քարի վրա պետություն կառուցենք։
Դիտարկմանը թե ստացվում է, որ Հայաստանը պետք է կապիտուլյացիոն պայմանագիր կնքի, Լևոն Տեր-Պետրոսյանն արձագանքեց, թե ավելի հզոր երկրներն են նման պայմանագրեր կնքել։
Ես առաջինն եմ ասել, որ կապիտուլյացիա է, այո, Հայաստանը կապիտուլյացիա է ենթարկվել։ Ասեմ, Ճապոնիան չի նվաստացել, չի կապիտուլացվել, սա մեր ցանկությունը չի եղել, հանգամանքներն են բերել դրան, մեր հակառակորդների ագրեսիվությունը, մեր իշխանությունների սխալները, որոնք հանգեցրել են այս վիճակին։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը նշել է, թե որ քարտեզների հիման վրա Ադրբեջանը և Հայաստանը կարող են ճանաչել միմյանց տարածքային ամբողջականությունը և գնալ խաղաղության համաձայնագրի ստորագրման։ Այդ մասին նա խոսել է երեկ երեկոյան Փարիզում Ֆրանսիայի նախագահ Էմանյուել Մակրոնի հետ կայացած հանդիպմանը։ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի եւ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի Փարիզում կայացած հանդիպմանը Փաշինյանն ասել է, որ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև սահմանները հստակ չլինելու պնդումները անհիմն են, քանի որ երկու երկրները 1991-ի դեկտեմբերի 8-ին ստորագրել են ԱՊՀ-ն կազմավորելու համաձայնագիրը, ըստ որի նախկին Միության Հանրապետությունների վարչական սահմանները դարձել են պետական սահմաններ եւ հայտարարել, որ այդ սահմանների վրա հիմնված կարելի է գնալ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղության համաձայնագրի ստորագրմանը։
Գալով երկարաժամկետ լուծումներին, կարծում եմ, հարաժեշտ է 1991 թվականի դեկտեմբերի 8-ի համաձայնագրով վերահաստատված սահմանների փոխադարձ ճանաչմամբ գնալ Հայաստան-Ադրբեջան խաղաղության պայմանագրի ստորագրման։
Հաղորդակցության ուղիների վերաբացման մասին Փաշինյանն ասել է, որ Հայաստանը պատրաստ է տարածաշրջանային կոմունիկացիաների բացմանը և նոր կոմունիկացիաների կառուցմանը համաձայն այն երկրների ազգային օրենսդրությանը, որոնց տարածքով դրանք անցնում են։ Լեռնային Ղարաբաղի մասին
կարևորում ենք նաև Լեռնային Ղարաբաղի հարցի կարգավորումը, որը կերերաշխավորի Լեռնային Ղարաբաղի հայության իրավունքները և անվտանգությունը։ Կարծում եմ, Ադրբեջան Լեռնային Ղարաբաղ քննարկումների մեկնարկը կարող է օգտակար լինել։ Այս համատեքստում պիտի ընդգծեմ Ֆրանսիայի դերը որպես ԵԱՀԿ Միսկի խմբի համանախագահող երկիր։
Փաշինյանը նշել է, որ Ադրբեջանի ագրեսիայի հետևանքով Հայաստանի տարածքները օկուպացված են, տարածաշրջանում իրավիճակը լարված է մնում, և ասել, որ միջազգային դիտորդական առաքելության գործողումը Ադրբեջանի օկուպացիայի հետևանքով տուժած շրջաններ և սահմանային գոտի կօգնի, որ միջազգային հանրությունը ուղիղ և ոչ թե միջնորդավորված տեղեկություններ ստանա։ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը ասել է, որ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև սահմանին տեղի ունեցած լայնածավալ ռազմական գործողությունների հետևանքով կամ բազմաթիվ զոհեր, թիրախավորվել է Հայաստանի տարածքը, հավիրվել են քաղաքացիական ենթակառուցվածքներ, հաշվի առնելով, որ կան գրաված դիրքեր, Ֆրանսիան պահանջել է, որ ադրբեջանական ուժերը վերադառնան ելման դիրքեր, սահմանների սահմանագծված չլինելու փաստը չի կարող արդարացնել որևէ առաջխաղացում այլ երկրի տարածք։ Չլուծված բոլոր հարցերը, որոնք բազմաթիվ են, պետք է լուծվեն բացառապես բանակցությունների միջոցով, բանակցությունները տարվում են տարբեր ձևաչափերով, մասնավորապես Եվրամիության հովանու ներքո, և անհրաժեշտ է դրանք վերսկսել։ Ես խստորեն դատապարտում եմ ինչ տեղի է ունեցել վերջին օրերին, և խաղաղություն և բանակցությունները վերսկսելու կոչ եմ անում, ասել է Էմանուել Մակրոնը, հավելելով, թե ցանկանում է ողջունել վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի արիությունը, որը նոր մոտեցում է առաջարկել տարածաշրջանի ապագայի վերաբերյալ։
Ուկրաինայում արդեն 7 ամի շարունակվող պատերազմում Ռուսաստանի կորուստները այնքան ակնհայտ են, որ Վլադիմիր Պուտինը մասնակի զորահավաք հայտարարեց։ Միայն մի փաստ նշեմ. Ռուսաստանում զորահավաք է անցկացվել առաջին համաշխարհային պատերազմի ժամանակ, երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ժամանակ և 2022 թվականին։ Ուկրաինայում պատերազմը շարունակվում է, Ռուսաստանի բազմաթիվ քաղաքներում բողոքում են զորահավաքի դեմ, շատ երիտասարդներ, հազարավոր երիտասարդներ լքում են Ռուսաստանը, Ուկրաինայի գրավյալ տարածքներում հանրաքվենները ավարտվում են, որոնց արդյունքների հիման վրա Պուտինը ցանկանում է այդ տարածքները միացնել Ռուսաստանին։ Լսենք Ազա Բաբայանի հաղորդումը։
Ռուսաստանի կողմից վերահսկվող Ուկրաինայի տարածքներում սեպտեմբերի 23-ին սկսված այսպես կոչված հանրաքվեներն ավարտվում են այսօր երեկոյան։ Ռուսների կողմից նշանակված ղեկավարները կներկայացնեն նախնական տվյալներ։ Կիևը և արևմտյան երկրները նշում են, որ արդյունքները չեն ճանաչի։ Նախագահ Զելենսկին դեռևս սեպտեմբերի 25-ին հայտարարել է, որ այսպես կոչված հանրաքվեի ավարտից հետո անհնարին կհամարի Ռուսաստանի հետ բանակցությունների շարունակությունը։ Մինչդեռ ռուսական մամուլը գրում է, որ արդեն հայտնի են Կրեմլի պլանները ըստ այդ հրապարակումների սեպտեմբերի 30-ին Նայն խորհրդին իր ուղերձում նախագահ Պուտինը կհայտարարի այդ տարածքները Ռուսաստանի կազմ ընդունելու մասին։ Կրեմլի այս ծրագրի մասին հայտնում են նաև բրիտանացի հետախույզները։ Պաշտոնական հաղորդագրություն, սակայն, դեռ չկա։ Ռուսական մամուլը այդ թվում վեդմոստին գրում է, որ Կրեմլը մտադիր է Լուգանսկի ինքնարճակ հանրապետության Զապարոժիայի և Խերսոնի մարզերի օկուպացված տարածքները, ինչպես նաև 2014-ին բռնակցված Ղրիմը միավորել մեկ Ղրիմսկի օկրուգի մեջ։ Ազգայնական հայացքներով հայտնի նախկին փոխվարչապետ և Ռոսկոսմոսի նախկին ղեկավար Դմիտրի Ռագոզինն էլ պետք է ղեկավարի նոր օկրուգը։ Մինչդեռ կատաղի մարտերը հատկապես Դոնեցկի մարզում շարունակվում են։ Երեկ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին իր ավանդական ուղերձում հայտարարել էր, թե այս վետ Կիևի հիմնական նպատակը Դոնեցկի մարզն է։
Особливо гостра ситуація на Донеччині.
Այժմ մեր նպատակը այնտեղ է, քանի որ Դոնբասը շարունակում է մնալ օկուպանտների թիվ 1 նպատակը։ Դոնեցկի մարզում ռուսական ուժերի հարձակման մշտական փորձերն անշուշտ կմնան պատերազմների պատմության մեջ որպես սեփական զինվորների ամենացինիկ սպանության օրինակ։
Як одне з найбільш цинічних убивств своїх же солдатів.
Միաժամանակ սեպտեմբերի սկզբին սկսված ուկրաինական հակահարցակումը շարունակվում է 2-7-3-ին Ուկրաինայի գլխավոր շտաբը անուղակիորեն հաստատել է ուկրաինական ստորաբաժանումների կողմից Կուպյանսկ, Ուզլավոե, Կուպյանսկի հարավային արվարձանը եւ Ասկոլգետի արևելյան ափին գտնվող հիմնական երկաթուղային հանգույցը գravelու մասին հաղորդագրությունները։ Ռուսները մինչդեռ շարունակում են հարցակման փորձերը Դոնեցկի մարզում եւ ինտենսիվ ռմբակոծում ուկրաինական բնակավայրերն ու ենթակառուցվածքները երկրի ողջ տարածքում։ Երեք մասնավոր պես հրթիրակոծվել է Կրիվոյ Ռոգ քաղաքի օդանավակայանը, Օդեսան Խարկովի մարզը կան զոհեր խաղաղ բնակչության շրջանում Խարկովի մարզում հրերակոծությունից մեկ օրում միայն 9 մարդ է մահացել։ Պատերազմը Ուկրաինայում շարունակելու համար սեպտեմբերի 21-ին նախագահ Պուտինը հայտարարել էր մասնակի մոբիլիզացիայի մասին, որի դեմ արդեն գրեթե մեկ շաբաթ է ռուսաստանցիները բողոքում են նաև փողոցներում։ Կատաղի ակցիաներ են Դաղստանում, որտեղ մայրերը պարզապես չեն թողնում, որ զորակոչեն իրենց որդիներին։ Մոբիլիզացիայի մասին հայտարարությունից ժամեր անց զորակոչի տարեկի տղամարդիկ սկսել են բոլոր հնարավոր ճանապարհներով արագ լքել երկիրը։ 6 օրվա ընթացքում երկրից հեռացել է մի քանի 100,000 երիտասարդ տղամարդ, այսպես ռուս-ֆինլանդական սահմանը մի քանի օրում Ֆինլանդիայի իշխանությունների տվյալներով հատել է 17,000 մարդ, Ղազախստանի իշխանությունների տվյալների համաձայն մոտ 100,000 ռուսաստանցի էլ մի քանի օրում հատել է ռուս-ղազախական սահմանը։ Ընդ որում այդ երկրի ներքին գործերի նախարար Մարատ Ախմեդժանովը այսօր հայտարարել է, թե Ղազախստանը Ռուսաստանին չի արտահանձնի մոբիլիզացիայից խուսափողներին։ Չափազանց լարված է իրավիճակը ռուս-վրացական սահմանին։ Ռիա Նովոստին հղումանելով Ռուսաստանի ներքին գործերի նախարարությանն այսօր հայտնել է, թե Ռուսաստանի և Վրաստանի ցամաքային սահմանին մոբիլիզացիոն կետ կհայտնվի։ Այն նախատեսվում է բացել Ռուսաստանի և Վրաստանի միջև Վերին Լարսի անցակետում։ Երբ դա տեղի կունենա, հայտնի չէ, սակայն համացանցում արդեն հայտնվել են տեսանյութեր, որտեղ երևում է, թե ինչպես ռուս զինվորականները զրահամեքենաներով շարժվում դեպի ռուս-վրացական սահման։ Վերին Լարս ցամաքային կետում մի քանի օր է հսկայական հերթեր են։ Երեք այստեղ ԲՏՌ է հայտնվել, ինչպես հյուսիսային Օսիայի իշխանություններն էին ասել, սահմանի չարտոնված հատումը կանխելու համար։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիո, Կայան։
Այս շաբաթավերջին Երևանում գրքի փառատոն է անցկացվելու, և սա միայն հրատարակչությունների մասնակցություն չէ, նոր գրքերի ցուցադրության վաճառք, այլ նաև հանդիպումներ են կազմակերպվելու, արտերկրից գրողներ են ժամանելու։ Լսենք Գայանե Դանելյանի հաղորդումը Երևանյան գրքի փառատոնի մասին։
Առաջիկա ուրբաթորը սեպտեմբերի 30-ին Արնո Բաբաջանյան համերգասրահում մեկնարկում է գրքի Երևանյան 5-րդ փառատոնը, որը կտևի մինչև հոկտեմբերի 2-ը։ Տարեցտարի գրքի ու գրականության այս տոնը դարձավ մեր հանրության ամենասիրված տոներից մեկը, երբ կարելի է մասնակցել ոչ միայն ամենատարբեր գրական միջոցառումների, ասուլիսների, գրքերի շնորհանդեսների, հանդիպումների, գրոների և գրահրատարակիչների հետ, այլև բավական ուշագրավ զեղչերով ձեռք բերել նոր գրքեր, որոնք իրենց տաղավարներով ներկայացնում են հրատարակիչները։ Կրթության, գիտության, մշակույթի, սպորտի նախարարության աջակցությամբ անցկացվող գրքի Երևանյան փառատոնի կազմակերպիչ, նախարարության գրականության բաժնի գլխավոր մասնագետ, գրքի Երևանյան փառատոնի գերազտական ղեկավար Արմեն Սարգսյանը մեր զրույցի ընթացքում ընդգծում էր, որ այս տարի աննախադեպ է փառատոնի մասնակիցների թիվը։
Երբ 2017 թվականին հիմնադրվեց գրքի Երևանյան փառատոնը, 2022 թվականի արդյունքների մասին միայն երազել կարող ենք, որովհետև 17-ին ավելի փոքր շրջանակում էր, ավելի քիչ հյուրերով, քիչ միջոցառումներով, բայց 2022 թվականին գրքի Երևանյան փառատոնի աշխարհագրությունը և ծավալները ընդլայնվեցին։ Այս տարի ունենք 60-ից ավելի միջոցառումներ, 35-ից ավելի հրատարակչություններ են մասնակցում և ունենք հրավիրյալ գրողներ 30-ից ավելի 7 երկրից՝ Ֆրանսիայից, Իտալիայից, Ռուսաստանից, Կիպրոսից, Վրաստանից, Եվգենի Վադալասկինը, Ալեքսեյ Սալնիկովը, Կլայուզո Պոլցանին, Շալվա Բակուրաձեն, Լիլի Միխայելիդիսը, Մարտին Սոլոտրուկը, Սերժ Վենտուրինին և ուրիշներ։ Ես ուզում եմ հատուկ շնորհակալություն հայտնել նաև մեր արտերկրի գործընկերներին, առանց որոնց օժանդակության պարզապես մենք չենք կարող այդքան գրողների հրավիրել Հայաստան, որովհետև ամբողջ ծախսը հոգում են նրանք՝ Ռուսաստանի թարգմանությունների ինստիտուտը, Ջենովայի պոեզիայի փառատոնը, Վերսոպոլիսը, Եվրոպական պոեզիայի կարևոր հարթակը, որոնց ներգրավվածությունը և գործընկերությունը մեզ օգնեցին կայացնելու գրքի Երևանյան փառատոնի միջազգային բաղադրիչը։
Փառատոնին մասնակից արտասահմանյան գրողները, աշխատարաններ ու վարպետության դասեր կանցկացնեն, կունենան հանդիպումներ գրական շրջանակների ներկայացուցիչների հետ, կմասնակցեն բանախոսությունների և պոեզիայի ընթերցումների Արնո Բաբաջանյան համերգասրահում, Զանգակ գրատանը, Խաչատուր Աբովյանի տուն թանգարանում և այլուր։ Գրքի Երևանյան 5-րդ փառատոնի շրջանակներում ցուցահանդես տոնավաճառում ներկայացված Հայաստանի 35 հրատարակությունների տպագրած գրքերը կվաճառվեն 25-40% զեղչերով։
Սա հրաշալի հնարավորություն է համալրելու աշնանային գրապաշարը մեր գրադարակներում։ Մյուս բաղադրիչը գրական մրցույթն է, որին այս տարի մոտ 200 գրող է մասնակցել, դիմել են 4 անվանակարգում՝ արձակ, պոեզիա, դրամատուրգիա և մանկապատանեկան գրականություն։ Անվանակարգերում հաղթողները ստանալու են 300,000 դրամ։
Գրականության տարբեր անվանակարգերում հաղթողների անունները հայտնի կդառնան հոկտեմբերի 2-ին Արնո Բաբաջանյան համերգասրահում կանալիք փառատոնի փակման առողջության ժամանակ, երբ կբացվեն ծրարները և հայտնի կդառնան փակ գաղտնի քվեարկությամբ անցկացված ժյուրիի գնահատականները։ Վերջին իրադարձություններից հետո Հայաստանում մի շարք մշակութային միջոցառումներ, նաև փառատոներ չեղարկվեցին։ Հարցիս թե ինչպես վճռվեց այսուհանդերձ իրականացնել գրքի Երևանյան փառատոնը, Արմեն Սարգսյանն ասաց.
Երբ այս օրերը սկսվեցին, այո, մշակութային միջոցառումները հետաձգվում կամ չեղարկվում էին, և մեր թիմում էլ եղան քննարկումներ, բայց ես ինքս էլ հաստատակամ եմ, որ անպայման պետք է գրքի Երևանյան փառատոնը անենք, որովհետև գրքի փառատոնը մի կում թարմ օդ էր այս խտացած վշտի մեջ։ Բացի այդ, ունենք այդքան հրավիրյալ գրողներ, որոնք կարող են գալ, շփվել,
հայտնել աջակցությունը ցույց տալ։
Իհարկե, տեղեկանան փաստերի մասին, գնան իրենց երկրներում պատմեն Հայաստանի մասին։
Դա շատ կարևոր է։
Իհարկե, մշակութային քաղաքականությունը շատ հզոր քաղաքականություն է։ Դա գրքի, այո, գրքի Երևանյան փառատոնը գրականության և գրահրատարակչության ոլորտի ամենամեծ ծրագիրն է, որը համախմբում է գրականության ոլորտը կազմող բոլոր ուղղաթիռներին՝ գրողներ, հրատարակիչներ, գործակալներ, գրական մամուլ, քննադատներ և իհարկե ընթերցողներ։ Այլ որևէ հարթակում այսքան մարդ միաժամանակ չի միավորվում, և սա համայնքի համերաշխության ունի միտված, որովհետև եթե կա համերաշխ համայնք, համագործակցող համայնք, գրական համայնքի մասն եմ ասում, ուրեմն կլինեն կարևոր արդյունքներ, որովհետև մեր ոլորտը ամենազարգացող ոլորտներից է մշակույթի, եթե փաստ ասեմ, 2021 թվականին Հայաստանում լույս է տեսել 2512 անուն գիրք, ինչը շատ մեծ ցուցանիշ է, որից 500-ը միայն թարգմանություններ, և դրանում ներգրաված են տասնյակ պրոֆեսիոնալ մարդիկ մեր ոլորտի, և իր փոքրիկ լուման կարծում եմ, որ ունի և կշարունակի ունենալ նաև գրքի Երևանյան փառատոնը։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն Ռադիոկան, Երևան։
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Յուքոմի 222-րդ, Ռոստելեկոմի 18-րդ և Team TV-ի 3-րդ ալիքներով։ ազատության շուրջօրյա անկողմնակալ լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև ազատություն.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Ազատության ցերեկային երկրորդ ծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, ցտես չունեմ։